Miloš Doležal je básník, moderní legendista, esejista, dokumentarista, redaktor Českého rozhlasu a autor několika knih. Připomínám tituly Jako bychom dnes zemřít měli a Krok do tmavé noci o pateru Josefu Toufarovi, obviněném na začátku roku 1950 z inscenování takzvaného čehoštského zázraku a v zápětí z vůle nejvyšších soudruhů brutálně umučeném. V Českém rozhlase na stanici Plus příjemný poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Letos 1. července bude Miloši Doležalovi 48 let. Jak se cítíte v tomto zralém mužském věku?
Jak se cítím? Možná jako tažná kobyla, tažná vysočinská kobyla, která za sebou táhne náklad nejen jako rodiny, ale taky jako příběhu osudů svého rodu, svého kraje vysočinského. Jako kůň, který má ještě sílu, který ještě může něco odtáhnout, ale taky už pociťuje jistou únavu materiálu.
Čeho se vám, pane Doležale, nedostává a naopak je něco, co vám přebývá?
Nedostává se mi času pro bádání v archivech. To je věc, která mě v poslední léta nesmírně fascinuje, protože se otevřely archivy a protože jsou neprozkoumané, jsou to skutečně jako pralesy plné jako roztodivných pokladů. Myslím české archivy, ale nejen ty ústřední, ty celostátní, ale i ty okresní archivy, ty malé archivy i soukromé archivy. A je to něco opravdu jako neprozkoumaného. Mnohé z těch fondů ještě nejsou jaksi uchopeny těmi archiváři, nejsou zpracovány a je možné tam stále co si nového jako objevovat, nalézat, propojovat. A já se zabývám poslední léta právě protektorátem, dobou protektorátu, dobou 50. let a ty archivy jsou nesmírně bohaté právě na tu mikrohistorii toho českého venkova, v mém případě teda Vysočiny, já se nechci zase dělat nějaké jako megalomanské projekty, já se zaměřuji na svůj kraj, kde jsem vyrůstal, kde mám svý kořeny a takže v těch archivech je opravdu nesmírné množství jako zajímavého matroše a bohužel rád bych tam víc seděl a víc to pročmuchával.
Kdy naposledy jste nad něčím žasl?
Například minulý týden jsem bádal v archivu v Třeboni, kde jsou uloženy fondy mimořádných lidových soudů právě z jedné části Vysočiny a já se zabývám jednou kauzou protektorátní válečné zimy tam na Vysočině, do které prostě jako svůj klín vrazilo táborské gestapo a hlavně konfidenti táborského gestapa, kteří pak nebyli ve větší míře po válce vůbec nikdy odhaleni. Oni, část z nich utekla, část z nich taky změnila pravděpodobně identitu a mě tenhle příběh strašně fascinuje už o dětství a já pátrám po tom jednom zrádci konfidentovi Bouslavu Buštovi, který pravděpodobně po válce zmizel díky právě ruským agentům NKVD a Smerši zmizel do Vídně, do té sovětské zóny a pak tam žil a zemřel až v 90. letech. Člověk, který má na svědomí několik desítek českých vlastenců, smrt českých vlastenců a tak dále a tak dále. Takže to je třeba pro mě teďka byl objev, že jsem se mohl rejpat ve výpovědích, poválečných výpovědích příslušníků gestapa v Táboře. Čechoněmců, kteří dost podrobně vypovídají a vypovídají, jak pracovali se svými konfidenty, se svými agenty za války v protektorátní republice.
Archivy, to je síla, vidíte.
Je to zvláštní oceán, že jo, samozřejmě dneska progresivní politici a lidé tvrdí, že za tou minulostí se nemáme otáčet, že to je něco, co už se dávno odžilo a
ano,
co je vetež,
co
je přebytečné, ale jako se ukazuje tak jako nesmírně naléhavě, že tyhle ty věci, které se nevyřešily, ty příběhy, způsobují jistá traumata a nejen jakoby v tom regionu, ale řekl bych i v nějakém jako celonárodním podvědomí i povědomí. No. Takže já se věnuju prostě příběhům, které jsou nevyřešený a to byl i ten případ i Číhoště. Mně přišlo vlastně, že tady chybí nějaké jako základní uchopení toho příběhu, jako celostní uchopení toho příběhu. Zůstávalo to jen tak v takovém jistém torzu. A tak přišlo mi to vlastně jako, taky jako, ne líto, ale chybilo mi to. No. Tak jsem se do toho i z toho důvodu pustil.
Tak vy jste teď odpověděl na první část mojí otázky, čeho se vám nedostává. A ta druhá je něco, co vám přebývá.
Mám radost z věcí, které jsou obyčejné, jako je třeba jako dobrý počasí nebo světlo, které vám ráno posvítí z okno. To není nic přebytečného, ale je to jakoby obyčejná radost, se kterou nějak musím a chci jako soužít, protože to je něco podstatného, víc podstatného než mnohé zbytečnosti.
Kniha Jako bychom dnes zemřít měli vyšla v roce 2012 v Nově tiskárně Pelhřimov a tu druhou Krok do tmavé noci vydal v roce 2015 nezávislý Podmelechovský spolek. Obě publikace, především ta první, vycházely opakovaně. Proč jste je nesvěřil některému z takzvaných renomovaných nakladatelství?
No, já jsem ten rukopis svěřil renomovaným nakladatelstvím. Tehdy se to nabízel tuším Pasece, panu Horáčkovi, i nakladatelství Portál. Oba to odmítli s tím, že to je něco regionálního, už dávno zpracovaného. Navíc já jsem pro mě velice důležitou částí toho bádání nebo těch knih, toho rukopisu byly také fotografie, jako stovky dokumentárních fotografií. Takže oni to odmítli i z toho důvodu, že by nebyli schopní a ochotní tam vytisknout k té knížce ani 700 až 1000 fotografií. No, takže pak jsem náhodně potkal na Vysočině pana Kocmana, který je majitelem nebo spolumajitelem tiskárny v Pelhřimově, a k tomu jsem to nabídl. On bez nějakých váhání potom drapsnul a knížka zanedlouho vyšla v nákladu 1000 kusů a bylo zvláštní, že tehdy to byl podzim roku 2012. Přímo se přivezla ta knížka, výtisk ještě horkej z tiskárny, na knižní podzimní veletrh do Havlíčkova Brodu a ten náklad se tam prodal víceméně skoro jako do mrtě. No. Pro mě to byl velký šok a pro ostatní kolem také. No. A to jsem si v té chvíli najednou začal trošku uvědomovat, že asi to nebude jen žádný regionál nebo jenom regionální příběh, ale že ten příběh má nějakou přesažnost a taky, že promlouvá možná právě tento příběh, dávný příběh z 50. let, že promlouvá v těch svých vrstvách do naší přítomnosti.
Minul krátký čas a sborník vašich oblíbených nekrologů a esejů za někým vydal loni Torst. A Torst je u nás jednička.
Ano, tam to bylo tak, že...
To jsou paradoxy, jak pravil klasik.
Člověku je dobře v takových jakoby protilehlých stranách, jako venkov, město, nebo pláž a kopka hnoje a tady malý zapadlý nakladatelství a prestižní. Ono to asi nějak patří taky ke střední Evropě, tyhle zla k našim jako soudobým poměrům. No, ty nekrology, ten soubor nekrologů, já jsem vlastně už od 90. let psal, protože jsem i díky rozhlasu a práci v rozhlasu jsem měl možnost se seznámit a poznat důvěrně jako řadu milých, vzácných lidí, od válečných veteránů, lidí, kteří přežili holokaust, vězňů nacistických koncentračních táborů, i komunistických, básníky a tak. A měl jsem vždycky potřebu se s těmi lidmi, když odešli z tohohle světa, měl jsem potřebu se s nimi rozloučit. Byl to můj takový osobní rituál napsat vzpomínku třeba do novin. Takže jsem od těch 90. let psal nekrology do různých novin, ale i do těch regionálních, protože já pořád jednou nohou vězím na té Vysočině, nikdy jsem ji neopustil. Takže vznikl takový zvláštní jako soubor ohlédnutí za někým nebo cesta za někým. Soubor prostě kolika, já nevím, 150 vzpomínek, miniportrétů, portrétů, čert právě nekrologů právě za těmito lidmi od pastušku až po, já nevím, generály.
Hovory. Kolik let bylo Josefu Toufarovi, když musel umřít?
Vlastně on zemřel 25. února 1950 na druhé výročí komunistického puče a bylo mu necelých 48 let. Pořád to byl takový jako venkovský, ramenatý kluk, chlap vlastně, ale s jistými zdravotními potížemi. On měl počínající revma, astma, srdeční choroby, takže on byl vlastně ve věku, jak jsem dnes já, 47-48 let, ano.
Myslíte na něho často?
Myslím na něj skoro každodenně, protože mám jeho fotku na pracovním stole a protože do práce chodím, tady do Českého rozhlasu chodím legerkou kolem toho bývalého
sanopsu,
kde se léčili papaláši a jejich příslušníci, soudružka Gotwaldová třeba, nebo soudružka Zápotocká, ale také samozřejmě tam zemřel Jan Palach a Josef Toufar. Takže já chodím kolem toho baráku a každý den a myslím i tam v těch místech na něj, jak to, na to jeho odcházení a vůbec na to, co jeho oběť znamená pro tu chvíli, dějinou, pro ty 50. léta, ale co to taky znamená pro nás. No.
Mnozí nejvyšší ho tam odvezli pod cizím jménem, ale už se nedalo nic dělat, už jim tam umřel pod rukama.
Ano, dokonce i ty lékaři sami, tam byl špičkový personál, doktor Maurer, doktor Špaček, vynikající chirurgové, tak sami byli zděšeni, když potom o tom vypovídali v 68. roce. I já jsem měl pak možnost také mluvit s jednou s tou sestrou, která tam tehdy u toho byla, tak byli v šoku, jak se z toho, jaký to mělo průběh, jak estébáci to ubité tělo hlídali a taky, když pak Josefa Toufara připravil na tu operaci, tak v jakém je stavu, jako, jak je jako umlácený a zbědovaný, tak i po letech o tom mluvili v takovém jako zvláštním jako rozechvění a šoku.
Kdybyste se s ním dnes potkal, kam byste s ním šel?
Možná, že bychom šli nějakou polní cestou, či ještě třeba do Kynic, ale na něm bylo hrozně sympatický, on pocházel z hospody. Jo, číslo popisné 1 v Arnolci a on tam v té hospodě, které taky patřilo hospodářství samozřejmě, to znamená každodenní dřina, ale on v té hospodě vyrůstal do svých 26 let, víceméně čepoval tam pivo a velice rád tancoval a hrál v místní kapele na kontrabas. On to byl naprosto jaksi živej a normální kluk. A proto se taky jako lidí vůbec nebál, neostýchal, naopak. On ty lidi propojoval, jako měl v sobě takový kód jako lidský, jako sympatie. Lidi, když pak ho popisovali, tak se v jeho přítomnosti vždycky cítili, popisovali, že se v jeho přítomnosti cítili velmi dobře. Možná, že bychom si šli sednout někam do Výčepu, on pil černé pivo Sedmičku, tak možná, že bychom šli na nějaké malé pivo. Ale víte, já jsem se s ním vlastně setkal skoro z očí do očí, protože jsem byl přítomen té exhumaci v roce 2014 z Žábeckého hřbitova a byl jsem u té chvíle, kdy se otevřela část té zdemolované šachty a z té zdemolované rakve nebo bedny, spíš dřevěné bedny. A nejenom tam byl on, jako ležel tam samozřejmě už jako v torzu těla, ale najednou jsem viděl, že ta lebka a to jeho tělo sedlácké, že to je on. Byla to zvláštní chvíle najednou takhle s ním intimně pobývat, dívat se na něj, na to odevzdané tělo zemi.
Hovory. Uvědomuji si, že nás navzdory všemu mohou poslouchat lidi, kterým jméno Josefa Toufara nic neříká. Poprosím vás tedy, pane Doležale, aspoň letem světem. Co se stalo v Číhošťském kostele při mši v prosinci 1949, tedy při mši, na které bylo přítomno přes 200 lidí?
No, byla to třetí neděle adventní. Ten kostelík v Číhošti je skutečně takovou malou sakrální stavbou. Žádný velký chrám, je to intimní venkovský sakrální prostor, kde se nic neutají. Tam, když bylo tehdy plno a je třeba dneska i plno, tak lidé stojí na kůru, jsou vepředu, nic tam nemůžete prostě skrýt. No a tehdy se tam při dopolední bohoslužbě, přesněji při Toufarově kázání a vlastně ve chvíli, kdy on to kázání ukončoval, podivuhodně za jeho zády na oltáři rozkýval dřevěný oltářní křížek a nejenže se rozkýval, ale zvláštně se vychýlil a pootočil směrem ke kazatelně a zůstal tak zvláštně jakoby nepřirozeně přihnutý.
40 centimetrů, to je skoro půl metru.
Ano, ano, velký, poměrně velký kříž. Tehdy to vidělo 19 svědků, ten pohyb kříže, a Toufaru neviděl. Oni ho pak, Toufara o tom informovali, ty jeho varníci postupně během několika dní, a Toufar z toho byl skutečně překvapen, protože když se jemu, a nebo když si člověk představí, tak když se vám tohle stane, tak si říkáte, no co to je za zvláštní jako úkaz, znamení. Samozřejmě hned to místo šli jako nějak rekognoskovat, v zápětí tam byla prostě hlídka SNB, které to místo taky prostě zkoumali, nic podezřelého tam nenašli. Ta zpráva o tom zvláštně pohybujícím se křížku velice rychle se rozšířila do okolí. Přestože nebyla to doba internetu nebo mobilů, v Číhošti byl jediný telefon v hospodě, tak přesto se ta zpráva rozšířila velice rychle a nejen po Vysočině, ale i do jiných částí republiky, dokonce na Slovensko, a začali tam dojíždět do tohoto zapadákova, to je skutečně Číhoště, je vydrholec skoro na konci světa a navíc to byla zima, kde jsou závěje a tehdy vysočinské zimy to bylo něco. Tak tam přes tyhle ty překážky začaly jezdit desítky, ba stovky lidí. Zájezdy, autobusy, dokonce na motorkách, traktorem tam někdo přijel a z toho místa se začalo stávat takový jako neformální poutní místo. To se stalo ale prostě ve chvíli, kdy ten vztah státu a církve je naprosto vyhrocený. Ten stát jasně jako řekne, to jsou naši nepřátelé a potřebuje se s katolickou církví.
Ano, připomínám, je konec roku 49.
Ano, ano, je to vyhrocená taky chvíle a ty direktivy jsou jasný. Prostě tu církev musíme, už je připraven prostě plán útoku na kláštery a tak dále a tak dále. Někdo tady v Praze, myslím, že to byl tehdy minister spravedlnosti a šéf úřadu pro věci církevní soudruh Alexej Čepička, mimochodem Gottwaldův zeť, tak myslím si, že to byl on, ten architekt toho, že mu jasně došlo, že tohoto případu musí nějak využít. Navíc tam místní komunisté začali bombardovat krajskou správu SNB v Jihlavě a státní orgány v Praze. Soudruzi, zasáhněte, tady nám vzniká poutní místo. Oni Josefa Toufara se několikrát pokusili zatknout, nevyšlo to, protože tam kolem nich pořád byli lidi, tak pak vymysleli takový jako ďábelský plán, že ho unesou, přestrojení za novináře, tak to se stalo. 12 příslušníků státní bezpečnosti na jednoho obyčejného venkovského faráře unesli ho a začali ho prostě ve Valdicích v únoru 1950 mučit speciální instruktážní skupina státní bezpečnosti, 7 takových dobře živených mladých kluků od 25 do 35 let, tak to si člověk dokáže představit, jaký to asi muselo být, jak to rodeo, a na jednoho prostě faráře. No, a začali ho prostě trápit a psychicky a fyzicky jako týrat s tím, aby se takzvaně přiznal, že to dělal on. On samozřejmě, a je to paradox, je to zvláštní a pro mě dodnes nepochopitelné, on byl schopen v těch valdických jaksi kazematech nebo kopkách bezmála měsíc čelit týhle hrozný přesile. Kolem něho zatkli i další jaksi duchovní a spolupracovníky, kteří během několika dní odpadli. Oni je nenechali se samozřejmě vyspat, najíst a tak dále. A to, když se nevyspíte 2 dny, 2, 3 dny a ležíte v zimě, tak podepíšete všechno. Já jsem o tom přesvědčený. Já taky, když jsem pak s některými mluvil, tak tam nebylo jako na co se vymlouvat. Prostě my jsme jim to podepsali, co chtěli. A ten Toufar vydržel vlastně až do toho 23. února, jak si čelit tomu, že by se měl přiznat. Navíc ty STBáci byli pod strašným tlakem vedení, ale především prezidenta Gottwalda a Čepičky, kteří na ně apelovali, že soudruh prezident musí v únoru, 25. února, vystoupit s takovým jako proticírkevním referátem, kde musí sdělit národu, že farář Toufar se přiznal. Takže ten tlak byl strašný a oni ho vlastně zavraždili, Josefa Toufara.
Vy jste napsal, já jsem jen pouhé vrzající kolečko v tom velkém příběhu. Vysvětlete to, prosím.
Abych pravdu řekl, já se tak považuji za spíš za takového kronikáře nebo zapisovatele, který nějak ty informace, ty věci dal jako dokupy. No. Víte, kladu si otázku takovou možná až jako mystickou, proč si Josef Toufar za životopisce vybral zrovna mě? Možná jediný důvod byl, že z té krajiny pocházím a že on znal mý prarodiče dobře a oni ho měli se navzájem rádi, ale nemám na to žádnou jako odpověď, proč si Josef Toufar vybral takhle nedostačujícího člověka, jako jsem já. No. To je všechno.
Od doby jeho mučednické smrti minulo bezmála 70 let. Opravdu se dodnes neví, z jakých důvodů či pohnutek, abych tak řekla, pohnul se obraz na stěně?
Neví, no. Já myslím, že to zůstane jistým tajemstvím toho místa Toufara Vysočiny. Josef Toufar byl přesvědčen, že tam došlo k nějakému nadpřirozenému úkazu. Já jsem si dlouhá léta myslel, že šlo o provokaci státní bezpečnosti, ale potom, když jsem skutečně do toho víc pronikl, když jsem jaksi navštívil ty pamětníky lidí, ty svědky, kteří ten úkaz viděli, někteří z nich ještě dodnes žijí. Když jsem rekonstruoval celý průběh toho měsíčního vyšetřování Josefa Toufara, když jsem mluvil i s některými těmi STBáky, tak jsem došel k jednoznačnému a překvapivému jaksi závěru, že skutečně jde o tajemnou událost, nevysvětlitelnou a nikdy se taky nevysvětlí nějak racionálně, protože to je iracionální věc, řekl bych až možná mystická. No. Takže zůstane jistým tajemstvím. Já jsem dnes přesvědčen, že to provokace státní bezpečnosti nebyla, ale nějakou definici na to nemám. Nechávám to otevřené i v těch svých knížkách. Si to každý vyloží po svém, ať to místo třeba navštíví a přemýšlí tam o tom, nebo ať si každý udělá svůj vlastní obrázek podle svého výkladu světa. Takže nechávám to otevřené a je třeba ještě říci nebo dodat, že není to pro mě to nejpodstatnější na tom celém příběhu Josefa Toufara. Pro mě je fascinující jako ten Toufarův životní příběh jako celek, jako cesta, jako nějaký způsob překonávání překážek. A to je pro mě větší jako možná zázrak ten Toufarův život a jeho povolání, než ten samotný úkaz.
A co k tomu říkají církevní hodnostáři, pokud se k tomu vůbec vyjadřují?
K tomu samotnému křížku. Ona totiž tehdy měla vzniknout církevní komise. Přál si to sám Josef Toufar, aby vznikla komise, která by to nějakým způsobem popsala, uchopila, definovala nebo nějak to pojmenovala, ale pro ten dramatický spád událostí v tom roce 49-50 k tomu nedošlo. Estébáci zabavili ten předmět uliční, samotný křížek, a objevil se pak na tiskové konferenci 6. března 1950, z toho existují fotografie, dokonce tam mezi novináři je také tehdejší redaktor Československého rozhlasu Arnoš Lustig a tam naposledy veřejnost vidí ten křížek originální a pak ten předmět doliční mizí. Takže my vlastně nemáme ani v rukou, dosud se nenašel ten předmět doliční, aby nějakým způsobem třeba mohl být jako prozkoumán nebo popsán. A církev v tomto smyslu, myslím, že se jako ostýchá a správně ostýchá, jako to nějak definovat nebo popsat. Ať to zůstane otevřené. Nemusíme na všechno mít odpověď a teď přece jsou věci, které můžou nás, jako v nás budit úžas nebo mlčení nebo ticho.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Hostem hovoru v Českém rozhlase je spisovatel Miloš Doležal. Já jsem Jana Klusáková. Pracujete v Českém rozhlase se sídlem na Pražských Vinohradech, pane Doležale.
Ano.
Ale od roku 2006 žijete na Vysočině v Horní Pasece. Jak to prakticky zvládáte, otec tří dětí?
Pendluju, přejíždím z Prahy a Vysočiny. Já jsem vlastně tu Vysočinu nikdy neopustil, já jsem se tam narodil a vyrůstal jsem, dělal jsem tam střední školu a vlastně nikdy jsem se ani neodhlásil trvalé bydliště z Vysočiny, no tak jsem s ní nějak propojen jednou nohou v Praze, jednou nohou na Vysočině, ono to zase z Prahy není tak daleko, 100 kilometrů, takže nějak přejíždím, no.
A co ty děti, mají si kde hrát?
Děti přejíždějí také s námi, ale jsou víceméně přes týden v Praze a pak víkendy tam, my tam máme takovou starou samotu bez elektriky a jenom s vodou, jako pumpou, studnou, takže takový jako trošku primitivní podmínky, ale jsou to pravý vysočinský venkovský podmínky a já se tam cítím velmi dobře a přirozeně a nějak tam patřím a přál bych si tam taky dožít a umřít.
Pláčete někdy?
Jo. Ano.
Na začátku letošního roku vyšla v Podmelechovském spolku malá, ale vydatná knížka Miloše Doležala Jízda na skle ochcanou strání aneb kaleidoskop mžitků z městečka 70. a 80. let v Československé socialistické republice. Ty minikapitolky připomínají korálky z filmového scénáře. Posuďte sami, milí posluchači.
Učíme se o planetách, vesmíru a kosmonautech. Tak, děti, koho byste teď mohli potkat ve vesmíru? Ptá se soudružka učitelka a žádá si jména právě vystřelených sovětských kosmonautů. Hlásí se cikánek Tomáš Piskor, je přehlížen, učitelka znovu vyzývá. Nikdo kromě Tomáše nezvedá ruku, tak tedy stroze. Piskor, koho bys tam právě teď potkal? Tomáš si stoupá a říká. Pána Boha a duše mrtvejch. No Piskor, sykne učitelka. Co to sem taháš, Bůh? Děti, slyšíte ty pohádky? Mně to ale říkala doma babička. Ale babičky věřej na strašidla, my přece žijeme v jiný době. My se podíváme a vidíme. Kosmonauty ve skafandrech, družice. Všechno je teď na rozsah. Věda vše vyskoumá. Každé tajemství odhalí. Brzy již nebude otázek, jen samé odpovědi, děti.
Brzy již nebude otázek, jen samé odpovědi. Už jsme tam, v té době odpovědí.
No právě jsme o tom taky se bavili. Dotkli jsme se šíhovského příběhu, který taky nese nějaké tajemství a pořád vyvolává otázky. No já myslím, že to je skvělé, že se nedá některé věci, že se nedají definovat, uchopit, pochopit, že zůstává tajemství, které je skryté ve světě i za světem. Kéž to tak zůstane.
Ještě bych se vrátila k vaší nekrologové knize Za. Opakovaně konstatujete, že u nás máme velký nedostatek morálních autorit. Nové generace tudíž objevují české parašutisty, piloty, RAF nebo některé sportovce. Je, milý pane Doležale, mezi českými politiky někdo, koho si vážíte? Myslím těmi žijícími.
Mm-hmm. Tak myslím, že takový respekt mám k Petru Pithartovi. Byl vždycky pro mě, teda byl spíš víc jako historikem, ale sleduju jeho jako působení a jako reflexe v posledních letech velice pozorně a myslím si, že to zrála do takové jako do takové jisté jako přímočarosti, nebojácnosti, netaktizování a to se mi velice líbí. Škoda, že není mladší a škoda, že nemohl na některé věci jako reagovat v větší angažovanosti, bych řekl. To znamená se jich účastnit.
Děkuju vám mnohokrát, milý pane Doležale. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.